sveicu jūs visus šajā jaukajā vasarīgajā dienā. Un vēlos ar jums kopā lasīt no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas 27. Pantu. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstās. Āmen.
Nebija skaista dziesma. Es domāju, ka tā mūs tiešām atkal sasildīja. Un es ļoti priecājos par muziķiem, kas ir mūsu draudzē, kas tiešām kalpojot ienes prieku mūsu dvēselēs. Mēs pateicamies Dievam arī par to, ka vasara tā neatvadās, kad ir saule, kad ir vēl silts, un īpaši pagājušā nedēļā bija dienas silts. Un tomēr mēs zinām, ka šis ir ražas laiks, kad tiek savākti graudi, tiek savākts viss tas, kas ir izaudzēts. Un jāsaka, ka mācekļu dzīvē un Jēzus dzīvē arī pienāca tāds brīdis, kad tika ievākta raža. Un šī raža tika ievākta tādēļ, lai sagatavotos kaut kam lielākam. Mēs lasām no Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļas 18., 19. un 20. Pantu. Lūkas evaņģēlijas 9. Nodaļa 18., 19. un 20. Pants. Reiz, kad viņš vientuļā vietā lūdza Dievu, un arī mācekļi bija ar viņu, viņš tos izjautāja. Ko ļaudis runā par mani, kas es esmu? Tie atbildēja: Jānis Kristītājs, bet citi Elija. Bet citi, vēl kāds no seniem praviešiem, esot augšām cēlies. Tad viņš jautāja: bet ko jūs sakat, kas es esmu. Un tālāk mēs redzam, ka Pēters steidzās. Pēters atbildēja, Dieva svaidītais. Tātad tas bija īpašs brīdis Jēzus un mācekļu dzīvē. Vieta, kur viņi bija nonākuši, bija Hermona kalna pakājē. Otrā pusē Hermona kalnum bija Libanona, senā Feniķija. Bet šī vieta bija tāda vientuļa, klusa, netraucēta. Un kā mēs sākumā redzējām, dzirdējām, Jēzus lūdza Dievu. Tad ir kaut kas ļoti nopietns. Sākas no šī brīža. Jēzus lūdza Dievu. Kad lūkšana bija pabeigta, pie viņa bija pienākuši mācekļi, un tie viņam jautāja divus jautājumus. Ko ļaudis runā par mani, kas es esmu? Un otrs tam līdzās, bet ko jūs sakat, kas es esmu? Man jautājums jums, vai Kristus vēlējās informāciju? Vai viņš tā jautāja, lai iegūtu cilvēku aplausus? Vai viņš tā jautāja, lai sagaidītu pareizi formulētas atbildes? Tātad paturēsim prātā. Jēzus lūdza Dievu, un tad viņš jautāja. Mācekļi dzirdot pirmo jautājumu, ko citi saka par Jēzu, atcerējās, ka kādi saka, ka esot Jānis Kristītājs piecēlies, citi kā Elija. Citi sacīja, ka esot augšam cēlies kāds no lieliem praviešiem. Redzot Jēzus brīnumdarbus un klausoties viņa vēstī, ļaudis saprata, ka Jēzus bija tāds, kuru cilvēcīgi nevar izskaidrot. Tāds kāds no ievērojumiem cilvēkiem, kurš pārdabīgā veidā no Dieva ieradies, bet nekas vairāk. Un vēsturnieks tācīts atzina, ka Jēzus vēsturiskumu, ka Jēzus ir vēsturiska persona, jo viņam ir vajadzējis skaidrot, kā cēlušies kristieši. Bet viņš bija pieticīgs, lai teiktu kaut ko vairāk. Jūdu vēsturnieks Flavijs Jēzus nosauc par brīnumdaru. Ka Pilāts viņam piespriedis nāves sodu, bet trešā dienā parādījies dzīvs. Un tālāk it kā viņš ir rakstījis, ka viņš bija Mesī. Bet daudz domā, ka Flavijs diez vai to rakstīja, jo tad viņš daudz, daudz vairāk un dedzīgāk būtu rakstījis par Jēzu. Tātad vēsturiski to nevar apstrīdēt, Jēzus bija. Ko šodien cilvēki saka par Jēzu? Atbildes ir dažādas. Ir cilvēki, kuri nekā nezina. Ir jaunieši, kuri satiekot uz ielas, un ja viņi paprast, kas ir Jēzus, viņi saka, Jēzus ir miris. Islāma pasaulē Jēzus ir liels pravietis, bet ne lielāks par Muhamedu. Šodien vēl joprojām ir kristīgā pasaulē teologa Arjāna piekritēji, kuris saka, ka Jēzus ir no Dieva nācis, bet ne Dievs. Jūda rabīna rakstos Jēzus tiek aprakstīts tāds, kurš nodarbojas ar maģiju un apvārdojas tautu. Postmodernā un sekulārā pasaulē ir cilvēki, kuri noliedz jebkuru absolūtu patiesību. Un tomēr ir arī šodien tādi kā Pēters, kuris saka, ka Jēzus ir Dieva svaidītais, jeb grieķiski Dieva Kristus. Bet ja es turpinu atbildēt, turpinu jautāt, bet ko jūs sakat, kas es esmu? Ja pirmais jautājums skāra citus, un bieži vieglāk ir pateikt, ko citi domā, tad otrais jautājums ir tiešāks. Tas skar pašus Kristus mācekļus. Un tas skar šodien arī mūs. Ko mēs katrs sakām, kas Kristus ir mums? Un kādēļ svarīgi saprast, kas īstenībā Jēzus bija? Vai tikai cilvēks no Nācaretes? Un kādreiz mēs domājam, vai tad tur nu ir liela starpība? Kā mēs tur par viņu sakām? Jeb Dievs, Dieva dēls. Iespējams, ka tagad arī kādu no jums teiks, nu tas taču skaidrs, mēs taču to visu sapratām, ka Jēzus ir Dievs. Un tomēr, lasot šo rakstu vietu, un domājot par to, ka mācekļi bija kopā ar Jēzu, ka viņi viņu redzēja tiešā veidā, un tas jau bija 3,5 gadu laiks pagājis. Jēzus jautā, kas es esmu? Tātad šeit mēs saprotam, ka šis jautājums runā par kaut ko dziļāku. Ne tikai, lai sniegtu informāciju, ne tikai, lai mēs tagad pareizes atbildes varētu sniegt, šie panti tālākā nodaļa atklāja, ka šādā veidā Jēzus sagatavoja mācekļus lielai ticības krīzei. Viņš sagatavoja tam stāstījumam, kas nāks par viņu. Kāpēc tik vēl Jēzus par to runāja? Vispirms viņš gribēja atklāt, kas viņš ir. Un tad viņš gribēja dzirdēt, kā mācekļi viņi ir sapratuši. Un tad viņam bija jāsaka to faktam, ka mācītājs, viņu mācītājs, tiks krustā sists. Pēters zināja, ka Jēzus ir Dieva dēls. Bet redziet, kas tālāk notika. No Pētera reakcijas redzam, ka viņš nebija gatavs uz tādu iznākumu. Mums šodien, protams, ir vieglāk kā Pēterim. Mēs jau zinām, kas notika pēc krustā sišanas. Bet Kristus, šādi jautājot mācekļiem un šādi jautājot savu rakstiem šī rītā, arī vēlas mūs sagatavot kaut kam lielākam. Viņš vēlas stiprināt mūsu ticību. Jo arī mums katram ir un būs jāstopas ar ticības krīzes brīžiem. Šie jautājumi sagatavo sekošanai viņam. Šie jautājumi sagatavo mūsu liecināšanai citiem par to, kas ir Jēzus mūsu dzīvē. Kas viņš ir šis cilvēks, kurš atstājas tik spēcīgas pēdas cilvēces vēsturē? Lai arī Pētera atbildē bija kaut kas vairāk, kā ļaudis par Jēzu runāja, tomēr Kristus sagaidīja kaut ko vairāk, jo tas nebija jautājums par Jēzus vietu vēsturē, bet par Jēzus vietu mācekļu sirdīs un prātos. Tas bija jautājums par to, vai esam viņu sapratuši un vai beidzot esam īsti viņu draugi. Viņiem bija dots laiks iepazīties un izsvērt, kas Jēzus viņu dzīvē. Viņi varēja viņu iepazīt kā cilvēku, kā kungu, un kāds bija viņa spriedums. Vai viņi bija izpratuši Jēzus dievišķumu? Vai viņi bija sapratuši, ka Jēzus ir viņa dzīves kungs un pārvaldnieks? Tas bieži mēs sakam, kungs, kungs. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tiešām esam gatavi viņam pakļauties. Vai viņi bija sapratuši, ka Jēzus ir glābējs un upurs par cilvēku grēkiem? No Pētera atbildes mēs redzam, ka nē. Jo viņš steidzās tūlīt Jēzu mācīt, lai tas tā pie viņa nenotiek. Kas Jēzus ir man? Ko par viņu saka mana sirds? Jēzus jautāja, vai jūs pietiekam labi pazīstiet mani, lai savas dzīves intereses saskaņot ar manām interesēm? Varbūt ir tā labi teikt un domāt, ka viņš tur ir Dievs un viņš ir dzīves pārvaldnieks, bet kad sāks tā doma atļaut viņam pārvaldīt manu ego, manas intereses, viņš arī jautā ar šo jautājumu, vai jūs ziniet, kas jūs esat? Un kur jums būs jāiet, ja jūs paliksiet kopā ar mani? Jā, Jēzus bija skaidri izteicis, kas viņš ir, par to liecina viņa izteikti apgalvojumi par sevi. Un nav brīnums, ka Jēzus piesaistīja gan ļauž, gan ienaidnieku uzmanību. Viņa apgalvojumi bija bezbailīgi un tomēr pamatot viņa personībā un dzīves veidā, kādā viņš dzīvoja un attiecībās ar saviem sekotājiem. Raugoties neticīgi cilvēku acīm, šie apgalvojumi izlikās augstprātīgi. Savukārt jūdu vadība tos uzskatīja par zainiem. Tomēr mācekļiem tie atklāja viņa misiju un tiekšanos uz attiecībām gan ar sekotājiem, gan ar debes tēvu. Un Jāņa evaņģēlijs ir pilns ar šiem Jēzus paziņojumiem, kas viņš ir. Mēs drīz... Mēs drīz tojamies mūsu svētā piemiņas mielas divkalpojumam, un tad mēs ņemam maizi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs uzticamies šiem apgalvojumiem, ko Kristus sacīja par sevi. Viņš saka, es esmu dzīvības maize. Tad tālāk, 4. Nodaļā un 14. Pantā viņš saka, bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Un tālāk 8. Nodaļā un 58. Pantā viņš paziņo, es esmu, pirms vēl Ābrams tapa. Tad 10. Nodaļā un 11. Pantā viņš saka, es esmu labais gans. Mēs zinām, kas tālāk teikts. Ka neviens neizrāls no viņa rokas. Tiem, kas dzird viņa balsu, viņam seko. Tālāk viņš saka 11. Nodaļā un 11. Pantā. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tad 14. Nodaļā un 6. Pantā viņš saka. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un 15. Nodaļā un 1. Pantā viņš saka, es esmu patiesais vīna koks. Samariešu sievai viņš sacīja, kurš dzerš no šī ūdens, ko es tam došu, tam neslaps ne mūžam. Iespējams, ka tas bija viens no vistiešākiem izteicieniem. Ar to Jēzus centās parādīt sievietē atšķirību starp fizisko un garīgo. Viņš centās parādīt, Kāds dzīvesveids sniedz pilnīgu atveldzi dvēseles slāpēm? Jēzus zināja viņas ilgas. Jēzus zināja, ka sieviete uzticoties viņam kā mesijam piedzīvos savu dzīves piepildījumu. Visos tikko nosauktajos apgalvojumos mēs redzam, ka viņš sevi piesaka kā tādu, kas var atnest dziļu, personīgu, ilgu piepildījumu un arī reizē ticības noslēpumu, kurš pārveido mūsu dzīvi, piešķirot mūsu dzīvei jēgu. Daudzos apgalvojumos Jēzus norāda uz upuru, kur viņš drīz pienesīs cilvēks dēļ, un viņš norāda arī uz nesautīgām attiecībām ar mums. Kā jau sacīja, dzīvības maize tiek dota pasaules dzīvībai. Labais gans atdot dzīvību par savām avīm. Tieši tāpat, kā Jēzus piecēl lācenu no nāvis, viņš mirs, lai dzīvību tikt atdotu daudziem, kas viņam uzticas. Lai tāpat, kā lācars tika piecelts no nāvis, tiktu piecelti arī mēs. Tātad, redziet, aiz šiem apgalvojumiem ir kaut kas īpašs. Tā ir mīlestība uz mums, uz cilvēci. Un kā mēs saitām, Jēzus atklāja ciešās saites ar sevi, ar tēvu, tātad ar viņu sekotājiem, ar tēvu. Un Jēzus var būt vīna koks, tēvs dārza kopējs. Un viņa mācekļi un sekotāji ir kā zari. Tātad viss ir nesaraujami saistīts kopā. Viņš ir ceļš patiesību un dzīvību. Tātad viņš ir vienīgais ceļš, nav cita ceļa. Viņš ir vienīgais ceļš, kas ved pie tēva. Savukārt viņa vienotība ar tēvu nekas labāk neizsaka apgalvojums. Es esmu pirms vēl Ābrams tapa. Betlemes notikumam viņa iemiesošanai bija nozīme vienīgi tad, ja viņš patiesi bija Dievs, ja viņš bija vienots ar tēvu. Iemiesošanai bija vienīgi nozīme tad, ja viņš saviem sekotēm varētu sniegt labāk dzīvi, tagad un cerību nākotnē, pateicoties viņu upurim. Un lūk, tā bija šo apgalvojumu būtība. Klausoties šajos apgalvojumos, mēs gūstam cerību. Un tomēr ir arī apgalvojumi, kuri ir pretrunīgi dzirdētam. Un tie savukārt izsauc tādu iekšēju spriedzi, kura mums ir jāpieņem, kura mums ir jāizprot. Tātad iesniedz gan satraukumu, gan arī drošību, kā piemēram krusts un atjaunošana. No vienas puses Jēzus saviem mācekļiem var solīt, ja viņi nāks pie viņa, kā mēs sākumā lasījām, tad viņi atradīs mieru. Bet reizē arī brīdina, ka viņš nenāks, lai nestu mieru. Bet zobenu, 10. nodaļa 34. pants, Mateja evaņģēlijā. Viņš apsola, ja mācekļi lūks, meklēs un klaudzinās, tad viņi saņems, atradīs un durvis viņiem būs atvērts. 7. nodaļa no 7. līdz 8. pantam, Mateja evaņģēlijas. Tātad no vienas puses teiktais liekas, ka viņš apsod dzīvi, kurā visas problēmas uz lūgumu pamat tiek atrisināts. Bet no otras puses viņš paziņo, ka ikvienam viņa sekotājam ir jāizliedz sevi, jāņem savs krusts un jāseko viņam. 16. nodaļa 24. pants. Tātad būs arī problēmas. Būs izaicinājumi, Un ar to Jēzus brīdina, ka teiktais nenorāda uz dzīvi ar vieglām atbildēm, vai strauju spēka un godības iegūšanu. Tā mēs redzam, ka no vienas puses Jēzus sniedz cerību, bet no otras puses viņš izaicina mūsu. Viņš dod mums uzdevumu palikt uzticīgiem viņam tad, ka ar acīm viņa klātbūtnes pierādījums neredzam un arī viņu nesajūtam. Šis laikmets ir laikmets, kur viss balstās uz jūtām. Ja es jūtos labi, tad tas man der, ja tas man neko nenes, tad tas nav vajadzīgs. Bet Jēzus arī brīdina, ka nevienmēr mēs izjutīsim ar jūtām viņa klātbūtni. Bet tomēr viņš būs ar mums. Mēs varam pamanīt, ka Jēzus apgalvojumu un apsolījumu evaņģēlijos nekad nemaina to centrālo fokusu. Kopīgi tos aplūkojot, tie ir kā tāds mirdzošs, daudzšķaitnains dārgakmenis, briljants. Viņa dažādi apgalvojumi var likt iemirdzēties dažādām perspektīvām, bet to pamatbūtība paliek viena un tā pati. Jēzus dzīve un nāve bija būtiska. Jēzus uz mācekļu attiecībās. Un tā ir būtiska arī Jēzus un mūsu attiecībās. Viņa dzīve un nāve ir atklāsme, kas runā uz katru personu. Tā, ka cilvēce var atklāt patiesību. Atzīt un priecāties par Dieva abrīnojumām, mīlestību un dāvanām. Un šajā priekā nākt pie īstas ticības. Jēzus dzīvu nāvu atklāja Dievu, kurš ir līdzjūtīgs, kurš vēl savos sakotājos attīstīt stiprāku ticību un arī ienest viņu sirdīs mīlestību un žālsirdību. Tā mēs ieraugām šo cilvēku, kurš ne tikai var parādīt fizisku brīnumus, bet var sniegt daudz svarīgākus apgalvojumus, kā piemēram, viņam ir tiesības piedot mūsu grēkus. Te ir cilvēks, kurš ne tikai runā par savu nāvu un augšāmcelšanos, bet te ir cilvēks, kurš apsola citiem ticīgiem augšāmcelšanos. Šeit ir cilvēks, kurš apsola ne tikai aiziet pie tēva, no kur no viņš nācis, bet viņš apsola atnākt atkal uz šo zemi un ņemt pie sevis sekotājus. Un tas runā par pazaudēto attiecību atjaunošanu. Un vai tas nav abrīnojumi? Jēzus apgalvojumi nav palikuši vārdos. Tātad evaņģēlijas stāsts ir kaut kas vairāk kā stāsts un realitāte. Jēzus stāsti notikumu aizskāra klausītāju sirdis dziļumos. Atvēra viņu prātus, palīdzēja saprast apsolījumus. Un tāpēc, ka Jēzus ir dzīvs un var būt pie katra savu sekotāju, pateicoties svētā gara klātbūtnē, jo viņš joprojām uzrunā mūs, atklāja mums savu būtību un savu klātbūtni. Ir kāds visbiežāk atkārtotais apsolījums evaņģēlijos, ka pārstāvot tēvu, viņš mīlestībā izdala dāvanas saviem sekotājiem. Un ziniet, tā ir tāds interesants paradoks. Viņš dāvanas izdalīs, mēs dzirdējam, kas viņš mums ir, ko viņš mums var piešķirt. Bet interesantākais paradoks bija tas, ka mācekļiem viena no grūtākām lietām bija ieraudzīt šīs dāvanas un tās pieņemt. Tomēr šajā devībā un mūsu gatavībā pieņemt šajā miedarbībā starp Jēzu un mums, slēpjas viena no vissvarīgākām atslēgām, lai saprastu, kas Jēzus patiesībā ir mums personīgi. Un tāpēc ir svarīgi saprast Jēzus dāvanu dabu. Laikā, kad farizēji un raksta mācītāji vēlējās atbrīvoties no romiešu apspiedējiem, mācekļi cīnījās par augstākām vietām Dieva valstībā. Jēzus pasniedza ļoti atšķirīgas dāvanas. Nespožumu, bet to, kas atnes mieru, dvēseles pilpildījumu, cerību, personīgo mājvietu. Un tomēr ne toreiz, ne šodien viņa dāvanas tiek pieņemtas un izprastas. Šodien pasaulē daudz cieši no depresijas. Ir ļaudis, kur nespēja tikt galā ar sevi. Bet pieņemot šīs dāvanas ir dzīves depresijām. Kāda ir problēma? Šeit interesanti ir līdzība par lielo mīlestību. Lukas 14. Nodaļa, 15. Un 24. Pantam. Te ir stāstīts par saimnieku, kurš rīkoja lielu mīlestību. Un daudzus uzaicināja uz to. Tika dota ziņa, ka viss jau ir labi sagatavots. Mīlestā rīkotājiem bija pilns tiesības ticēt, ka viesi nāks, jo viņš nosūtīs savu kalpu pie aicinātiem. Sacīt, nāciet, viss jau ir sagatavots. 14. Nodaļa un 17. Pants Lūkas evaņģēlijas. Viesi neteica, ka viņi neko nav dzirdējuši. Tomēr nenāca. Bet tajā vieta viss sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu nopircis lauku, un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Vai nopirkto lauku nevar apskatīt vēlāk? Nebija taču vairs jādreb, ka kāds cits to nopirks. Un cits sacīja, es esmu nopircis 5 pārus vēršu un eju tos pārbaudīt. Lūdzu, pieņem man aizbildināšanos. Vai vērši un to apskati bija svarīgāk par mīlestu rīkotāju un mīlestu? Vēl cits sacīja, es sievu esmu apņēmis un tādēļ nevar nākt. Kalps ieradies, to paziņoja savam kungam. Iespējams, ka tas ir labākais no visiem aizbildinājumiem, ko mēs te lasījām. Bet vai viesis tik zemu vērtēja savu draugu, ja atteica tikai tad, kad mīlestība jau bija sagatavots? Vai tad viņš to iepriekš nezināja? Un vai jaunā sieva tad arī nebūtu ielūgt uz mīlestību? Un tā teikts, saimnieks novērsās no tiem, kurš bija ielūdzis. Sadusmojās un sacīsam kalpam, izejas teikšu pilsētas ielās un ieliņās. Un vēd šurp nabagus, tīzlus, aklus un kropus. Tad viņš novērsās no tiem, kurus gaidīja, un sūtīja pie tiem, kas izprata vajadzību pēc saimnieku viesmīlības. Nu, mēs te no malas varam izsaukties, nu tas taču nesaprotami. Kā viesi tā var izturēties? Vai tā var pilnībā noniecināt draugu pūsu, sagatavot vislabāko mīlestību? Bet mēs varam teikt, sagūstīti savā pašu pasaulē, viņi maksāja par savu izvēli, jo atteicās no bezmaksas dāvanām, kas tiem bija piešķirtas, kas gaidīja, lai tās pieņem. Ja šī līdzība vispirms bija adresēta jūru vadītājiem. Viņi ilgi bija gaidījuši pēc dāvanas, kas īstenībā bija Jēzus Kristus pats. Tie viņu nepazina, pat tad, kad Jēzus bija viņu vidū. Un Jēzus jautājums, kas ir Jēzus mums, nav viennozīmīgs. Brīdī, kad Pēters atzina Jēzus par Mesiju, tad cilvēka dēls sniedz savas personīgās misijas nolūku. Viņš sacīja, cilvēka dēlam būs daudz jācieš, jātiek no vecajo un virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam, nonāvētam. Un trešā dienā tam būs augšām celties. Kā jau sacīju, šis teiciens pārbaudīja mācekļu ticību, bet tas nav viss. Tā ir tikai puse, ko vēlējās mācekļi, ko Kristus vēlējās, lai mācekļi piedzīvo. Tālākais seko, tur 23. pants. Tad viņš visiem sacīja, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi. Lai ņem savu krustu ik dienas un seko man. Tātad īstenībā šis notikums virza nevis uz atbildi, kas ir Kristus, bet kas ir Kristus mācekļi. Kas esam mēs attiecībās ar viņu? Tātad ne tikai pieņem dāvanas, bet mūsu saskaršanās ar patiesību un ticību, kurā viņš sniedz pestīšanu, aicina uz sekošanu viņam un arī kādreiz krustu nešanu. Tādēļ piedzīvot pazemojumus, neizprat no apkārtējiem. Lūk, tāds aicinājums izskan šīs 9. nodaļas beigās. Seko man! Sekot Kristu nozīmē atzīt viņu valstību, tagadnē, nākotnē, un tas pieprasa tādu pašu sirds nodošanos, kādu Jēzus parādīja, gan dzīvē, gan nāvē. Tas nozīmē atrast žēlstību, piedzīvot žēlstību, lai spētu arī piedot citiem. Tāpat kā to tēvs piedēja līdzībā pa pazudušo dēlu. Jo tad mēs paši pazīstam šo piedošanas prieku, ko tas nes, ka Jēzus ir piedevs mums, un mēs šo prieku arī gribam dot citiem, arī viņiem piedot. Tas nozīmē pasludināt evaņģēliju pazemīgi, bez paļāvības uz saviem spēkiem, tātad seko man. Ko ļaudis runā par mani? Kas es esmu? Un ko jūs sakat, kas es esmu? Vai Kristus vēlējās iegūt informāciju? Vai viņš tā jautāja, lai iegūtu cilvēku aplausus? Vai viņš tā jautāja, lai sagaidītu pareizas formulētas atbildes? Kas ir Jēzus tev un kas viņš ir man? Vai viņš ir tavas un manas dzīves kungs un pestītājs? Atcerieties, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Jēzus lūdza Dievu. Lai sagatavotu mācekļus šim jautājumam, lai sagatavotu arī tālākam ceļam. Viņš lūdz arī par mums Dievu šodien. Vai gribi pieņemt viņu piedāvātās dāvanas? Un ja tas tā, tad tu būsi arī gatavs atbildēt uz aicinājumu, atsaukties uz aicinājumu, seko man. Tu būsi gatavs arī liecināt par viņu citiem. Vai te mēs drīkstam teikt āmen? Es tā domīgi. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi tik labs pret mums, ka Tu esi atklājis savu mīlestību caur savu dēlu, ka Tu esi devis brīnišķīgus apsolījumus, ka Tu esi devis mums pārliecību, kas Tu esi un ko Tu vēlies redzēt mūsu dzīvēm. Mēs pateicamies, ka Tu esi viss mums, kas mums ir vajadzīgs, un ka mēs par to varam priecāties. Bet Tēvs, piedod mūsu šau brīžus, mūsu nespēka brīžus, mūsu brīžus, kad mēs esam iekļauti sevī, kad mēs neredzam neko citu. Tēvs, lūdzamies palīdz mums raudzīties uz Tevi. Kurā ir šī palīdzība, kurā ir spēks izturēt, pārdzīvot, un skatīties uz priekšu tālāk. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu katru no mums esi uzturējis pie dzīvības un ka Tu esi katram no mums dāvinājis iespēju iedzināties Tavā vārdā un to pētīt. Bet, Kungs, palīdzi tiem cilvēkiem, kas ir ap mums, palīdzi, lai mēs arī par viņiem vairāk lūgtu. Palīdzi, lai mēs arī viņus tā dziļāk ieņemtu savās sirdīs un atklātu žālsirdību. Kungs, palīdzi arī tiem, kas cieš. Es īpaši pie Alberta Baika, es arī pie citiem cietējiem, es pie tiem, kuri ir slimībā. Stiprina katru ticību. Stiprina ticību visiem, kas esam mēs šeit, lai mūsu ticība būtu stipra, kad tā tiks pārbaudīta. Mēs lūdzamies par bērniem, kas skolā mācās, par studentiem. Mēs lūdzamies par tiem, kas arī veic darbus, sveitī viņus savos darbos. Un tā ir pie katra no mums. Tā lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.